Křesťanský meridián. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 16. jul po Gregorijanskom, a 3. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti mučenik Jakin. U današnjem izdanju meridijana između ostalog čućete i sledeće. Osvećenje Brvnave u Darosavi u eparhiji Šumadijskoj. Primopredaja namestništva Jajačko-Mrkonjičkog. Sabor kola srpskih sestara Crne Gore. Mitropolit Volokolamski Ilarion bogoslužio u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Papa Franja osniva egzarhat za Ukrajince u Italiji. Sveti mučenik Jakint. Mladić, dvorjanin cara Trajana i potajni hrišćanin. Jednom kada car Trajan sa svima dvorjanima svečano pronošaše žrtve idolima, Jakint izostade od ove skverne svečanosti. Zato bi optužen i pred cara na sud izveden. Car ga savjetovaše da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Ali Jakint osta tvrd kao dijamant i reče caru: ja sam hrišćanin, Hrista poštujem, njemu se klanjam i njemu prinosim na žrtvu živu sebe samog. Izbijen, popljuvan, sastrugan, ovaj sveti mučenik bi bačen u tamnicu. Po naredbi carevoj ništa mu ne davahu za jelo, osim idolskih žrtvoprinosa. No Jakin to nehte jesti i posle 8 dana umre u tamnici. I videše tamničari dva svetla angela u tamnici. Jedan pokrivaše telo mučeniko svojom svetlom odećom, a drugi polagaše divan venac na glavu njegovu. I sva tamnica beše svetla i mirisna. Česno postrada mladi Jakint i večnom slavom uvenča se 108. godine. I ove hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U subotu 13. jula, kada naša sveta crkva proslavlja sabor svetih 12 apostola u selu Darosava, verni narod sa svojim sveštenstvom je dočekao svog arhijereja, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, ispred hrama posvećenog svetim apostolima Petru i Pavlu. Episkop Jovan je po dolasku osveštao hram i ikonostas, položivši u njegov presto čestice moštiju svetog velikomučenika kneza Lazara Kosovskog. Po osvećenju hrama episkop se obratio vernicima i izrazio je zahvalnost svima koji su uzeli učešća u obnavljanju i opremanju hrama. Episkop je vernima predočio da je osvećenje hrama kao i krštenje deteta i pomazuje se i zato je ceo hram osvećen. Nakon osvećenja hrama, vladika Jovan je služio svetu liturgiju u sasluživanje arhijerejskog namesnika Orašačkog, protojereja Stavrofora Miće Ćirkovića, arhijerejskog namesnika Oplenačkog, protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protonamesnika Radivoja Marića, Aleksandra Milovanovića i Ivana Teodosića, jereja Miloša Mijatovića, protođakona Ivana Gašića i đakona Stevana Ilića i Aleksandra Babića. Episkop je odlikovao arhijerejskim gramatama, priznanjima gospodinu Jovanu Filipović iz Darosave i gospođu Snežanu Milovanović iz Lazarevca, arhijerejskim gramatama zahvalnosti gospodina Milovana Pavlovića iz Darosave i gospođu Jelenu Grujić iz Darosave. Na predlog arhijerejskog namjesništva Orašačkog u Aranđelovcu, episkop Jovan je dodelio gospodinu Bojanu Radoviću, predsjedniku opštine Aranđelovac, orden vožda Karađorđa, a istim ordenom odlikovan je i gospodin Marko Grković, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Nakon svete liturgije, meštani Darosave, na čelo sa svojim parohom, su upriličili trpezu ljubavi za sve okupljene, javlja nam jerej Nemanja Iskić. Na Pavlovdan 13. jula pri hramu Svete velikomučenice nedelje u Desimirovcu u susret hramovnoj slavi u čast Svete velikomučenice nedelje organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji crkvene opštine Desimirovačke i udruženja Sveta nedelja pri istom hramu koje već nekoliko godina blagoslovom našeg episkopa šumadijskog gospodina Jovana nekoliko puta godišnje organizuje ovakve akcije. Radost nam je kao i Zavodu za transfuziju krvi da je ova akcija uspela i da je prikupljeno dosta boca tečnosti koja život znači. 30 meštana je dalo krv, a osoblje bolnice se zahvalilo Udruženju Sveta nedelja i njihovim davocima jer je u ove dane letnjih odmora veoma teško organizovati ovakve akcije. Posle davanja krvi, upriličen je ručak za sve davaoce, kao i za sve one koji su došli da se odazovu ovoj akciji, ali zbog zdravstvenih razloga to nisu mogli da učine. Na svetoj liturgiji 14. jula sveštenik Desimirovački se posebno zahvalio meštanima, koji su došli da se pričeste, a isti podržali ovu akciju uoči praznika Svete nedelje, kao i to što su u dane prevelikih poslova ostavili svoja imanja i obaveze da uzvišenim činom učestvuju i na ovaj način zablagodare Svetoj nedelji za sve. Neka Gospod pomogne da ovaj divni primjer ojača i nove davaoce kojima smo zakazali ponovnu akciju za kraj septembra ove godine, prenosi nam paroh Desimirovački protojerej Dejan Petrović. Oh. crkvene vesti nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve od 15. maja, a na predlog njegovog preosveštenstva episkopa banjalučkog gospodina Jefrema, izvršena je arondacija eparhije banjalučke u korist eparhije bihačko-petrovačke. Arondacija i primopredaja arhijerejskog namestništva Jajačko-Mrkonjičkog sprovedena je 15. jula na sjednici u parohijskom domu pri hramu rođenja Presvete Bogorodice u Mrkonjić gradu, koju su prisustvovali njihova preosveštenstva, episkop banjalučki gospodin Jefrem i bihačko-petrovački gospodin Sergije i sveštenstvo tog namestništva. U manastiru Đurđevi stupovi kod Berana 14. jula održan je sabor kola srpskih sestara Crne Gore. Skup je počeo svetom arhijerejskom liturgijom, koju su u manastirskom hramu svetog velikomučenika Georgija služili arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa svojim sveštenstvom. U nedelju po Petrovdanu 14. jula u manastiru Grabovcu održan je tradicionalni crkveno-narodni sabor koji okuplja brojne vernike iz Mađarske, ali i susjednih zemalja, Srbije i Hrvatske. Povod za ovo toržestveno sabranje bila je proslava 35 godina arhijerejske službe preosvećenih episkopa Budimskog, gospodina Lukijana i gospodina Georgija. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije i preosvećeni episkopi gospodin Georgije, Budimski gospodin Lukijan, Rumunski episkop u Mađarskoj gospodin Siloan, Bihačko-Petrovački gospodin Sergije i Osečko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim, uz sasluženje sveštenstva i monaštva Srpske, Rumunske i Bugarske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin Justin, služuje 12. jula na Petrovdan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih pravovernih apostola Petra i Pavla u Bogutovcu. Sasluživali su arhijerejski zamenik protojerej Stavrofor Ljubinko Kostić, protojerej Stavrofor Velibor Đomić, arhijerejski namestnik Žički protojerej Stavrofor Nenad Ilić, starešina crkve protojerej Vlade Veličković i protođakon Aleksandar Grujović. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Prestoni praznik svetih apostola Petra i Pavla, kojima je posvećen hram podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, svečano je obeležen služenjem svete arhijerejske liturgije, kojom je načelstvovao njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Volokolanski, gospodin Ilarion, predsjednik odeljenja za spoljne crkvene poslove Ruske pravoslavne crkve. Sasluživali su visoko preosvećeni mitropolit Filipopoljski, gospodin Nifon, predstavnik Antiohijske pravoslavne crkve u Moskvi, preosvećeni episkop Moravički, gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog i starešina podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Mitropolit Kijevski sve Ukrajine Onufrije izjavio je za program radija Radar sledeće: ovaj tomos koji je Carigradski patrijarh dostavio takozvanoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine nije tomos autokefalije, nego je tomos robovanja. Jednostavno, pod nazivom tomos izloženi su takvi uslovi koji sav ukrajinski narod porobljuju pod Carigradskog patrijarha. Patrijarh Kiril čestito je patrijarhu srpskom gospodinu Irineju 45-godišnicu arhijerejske hirotonije. Sjatejši patrijarh Kiril ovim povodom između ostalog piše: primajući blagodat episkopstva, vi ste pribrojali velikom saboru apostolskih prijemnika, kao i saradnici Boga predaju ljudima njegove spasonosne darove. Meridijane, kao i obično, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je osnovao apostolski egzarhijat za ukrajinske vernike u Italiji. Kao privremenog administratora ove crkvene jedinice, imenovao je svog generalnog vikara za Rim, kardinala Angela de Donatisa, kako je objavio Vatikan u četvrtak. Očigledno je da će se imenovanje egzarha među grko-katoličkim sveštenstvom obaviti kasnije. Sedište egzarhata je pri jednoj parohiji u rimskoj četvrti Monti. A svaka peta crkva u Holandiji dobila je u današnje doba drugu namenu. 20% svih holandskih crkava više se ne koristi kao molitveno mesto. Ovo proističe iz izveštaja amsterdamskog dnevnog lista Trouw. Skoro 1400 od ukupno 6900 crkava dobilo je drugu namenu. Oko trećina njih je ima dobrotvornu ili kulturnu funkciju, a još 28% je prilagođeno za stambenu upotrebu. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 16. jul po Gregorijanskom, a 3. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, s Bogom.
Dobre krilo ti duh, da mi mnje Boga тебе со мной, трудно с тобой и мне, можно сойти с ума. тьмом. Ты налетал, как смерть, на смерть стоять готов. Твой беспощадный меч гнал от меня врагов. Ныне я слеп и глух, сбился опять в пути.